7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Criza sectorului bancar depășită, reforma băncilor ireversibilă, iar guvernatorul Băncii Naționale demisionează din motive personale.
Am luat această decizie dificilă, dar foarte responsabilă, după multă cugetare în aceste ultime recente săptămâni, condus de considerente personale. Pentru mine, funcția de guvernator nu a fost un scop în sine. Mi-am fixat drept scop să lucrez la Banca Națională atât timp cât va fi necesar pentru consolidarea sistemului bancar și pentru a scoate sistemul financiar din criză.
Ambasadorul Uniunii Europene, îngrijorat de o posibilă campanie parlamentară hibridă la Chișinău.
Să crea condițiile în care competiție democratică, politică poate să aibă risc de a fi limitată pe baza unor invinuiri nu fondate, poate ibride chiar.
Mai relatăm despre refuzul președintelui României să confirme doi miniștri noi și îngrijorările legate de o slăbire a controlului civil asupra armatei americane. La început, buletinul de știri cu Oana Serafin.
Bună seara! Sergiu Cioclea și-a anunțat demisia din funcția de guvernator al BNM în cadrul unui briefing de presă. Cioclea a spus că i-a înaintat-o lui Adrian Candu o cerere de demisie din funcție începând cu data de 30 noiembrie. Președintele Parlamentului Adrian Candu, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, i-a mulțumit fostului guvernator al Băncii Naționale. Candu a reamintit realizările BNM din 2016, de când funcția de guvernator a fost ocupată anume de către Sergiu Cioclea. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că acceptă numai 6 dintre cei 8 noi miniștri propuși de Partidul Social Democrat. Iohannis a respins numirile Liei Olguța Vasilescu de la Ministerul Transporturilor și a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirii acestui guvern, care a creat foarte multe probleme României, a spus președintele Iohannis. Revenim imediat și asupra acestui subiect. Ucraina și importanți senatori americani, atât republicani cât și democrați, critică intenția Interpolului de a alege în fruntea sa mâine un reprezentant din înalta ierarhie a Ministerului Rus de Interne, pe generalul Alexandr Prokopchuk. Șefii polițiilor din țările membre ale Interpol, care s-au adunat pentru 4 zile la Dubai, urmează să-și voteze mâine noul șef. Ministrul ucrainian de interne, Arsen Avakov, a declarat că dacă generalul Prokopchuk va fi ales, Ucraina s-ar putea retrage din Interpol, iar senatorii republican Marco Rubio și Roger Wicker, împreună cu democrații Jean Shaheen și Chris Conz, au scris într-o scrisoare deschisă că al numi pe reprezentantul Rusiei șef al Interpolului este, cităm, la fel cum ai pune vulpea să păzească găinile. Șefii polițiilor din cadrul Interpol, reuniți la Dubai pentru o reuniune de 4 zile, au respins ieri pentru a treia oară aderarea Kosovo la Organizația Internațională. Priștina a dat vina pe campania de lobby făcută de Serbia pentru a împiedica admiterea Kosovo în Interpol. Orice membru Interpol are dreptul de a emite așa numitele anunțuri roșii, care ar permite arestarea pe teritoriile țărilor membre ale Interpol a celor acuzați de crime de război în perioada războiului din 1998-1999. Între Serbia și Kosovo. Încercările Priștinei de a fi admisă în Interpol au eșuat și în anii 2015 și 2016. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a salutat votul Interpol, calificându-l drept, cităm, o victorie pentru Serbia. Guvernul Macedoniei a anunțat că a cerut oficial extrădarea din Ungaria a fostului premier Nicola Gruevski, condamnat definitiv într-un dosar de corupție la 2 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut pe fundalul relatărilor că Ungaria i-ar fi acordat deja azil politic. Pe pagina sa de Facebook, Gruevski, un politician pro-rus, a scris că Ungaria a răspuns pozitiv solicitării sale de azil, deoarece, în opinia sa, în Macedonia, cităm, este supus persecuțiilor politice. Guvernul de la Budapesta nu a confirmat această informație. În trecut, premierul Ungariei Viktor Orban l-a susținut pe Gruevski în activitatea sa politică și în alegerile municipale de anul trecut, care au fost câștigate de socialdemocrați.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și-a anunțat astăzi demisia, iar într-o declarație de presă a oferit două explicații. Prima, demisionează din motive personale, iar decizia a fost luată în ultimele săptămâni. A doua, demisionează pentru că și-a realizat toate scopurile propuse atunci când și-a început mandatul în aprilie 2016, anume să scoată sectorul bancar din criza de după furtul miliardului și să facă ireversibile reformele din sistem. Nu este limpede ce a tras mai greu la cântar, dar Cioclea mai lasă în urmă o bancă națională unde salariile conducerii au fost majorate substanțial în ultimii ani, în vreme ce veniturile BNM au scăzut pe tot parcursul mandatului său, relatează Ala Ceapai.
Sergiu Cioclea și-a anunțat demisia la nici jumătate de mandat, spunând că toate obiectivele pe care și le-a asumat la preluarea funcției de guvernator al Băncii Naționale au fost îndeplinite. Numirea sa în funcție în primăvara lui 2016 a urmat furtului bancar de proporții soldat cu lichidarea a 3 bănci și o cădere a economiei moldovene. Cioclea a dat asigurări că acea criză financiar-bancară a fost depășită grație mai multor reforme devenite deja ireversibile.
Inflația, deși oscilează, este în scădere. Cursul leului s-a stabilizat și chiar s-a fortificat. Ratele dobândă sunt la minimile istorice, rezervele internaționale în sfârșit aproape au dublat și au atins maxime istorice. A fost votate un șir de legi sau amendamente care au schimbat profund sistemul bancar moldovenesc. Acesta a venit mai puternic, mai transparent și mai solid. Acesta a fost recapitalizat și acum nu prezintă riscuri pentru sistem sau deponenți sau pentru buget.
În discursul său, guvernatorul demisionar nu a făcut însă nicio referință la furtul miliardului ce declanșaseră acea criză din sectorul financiar-bancar. Ori așteptarea era ca Sergiu Cioclea, în calitate de șef al Băncii Centrale, instituția care a comandat și a beneficiat de ambele rapoarte ale Kroll privind investigarea fraudei bancare, să joace un rol mai activ în elucidarea acestei fraude, precum și să securizeze definitiv sectorul împotriva unor intervenții politice care, așa cum se declară sigur analiștii, au dus la frauda din 2014. Poate pentru că nu a reușit să onoreze aceste așteptări, l-ar fi determinat pe Sergiu Cioclea să-și întrerupă mandatul invocând motive personale. Este presupunerea unor experți, între ei Eugen Ghilețchi de la Centrul Analitic Expert Group, care în general recunoaște meritele deja fostului guvernator în normalizarea lucrurilor din sectorul bancar și deblocarea finanțării externe, în particular din partea FMI.
În lipsa informațiilor publice putem doar să speculăm. Câteva speculații sau presupuneri țin de probabil progresele lente care se realizează în contextul fraudei bancare care a avut loc în perioada 2014-2015. În al doilea rând, nu excludem în totalitate existența anumitor presiuni din sfera politică. BNM însă și ca instituție este independentă, dar totodată succesul politicilor sale depinde enorm de mult de susținere pe care o are aceasta din spațiul politic. În cazul în care această susținere nu exista sau mai grav, în cazul în care existau anumite presiuni, devine de înțeles decizia guvernatorului de a pleca.
Fruntașii Partidului Democrat de Guvernământ, premierul și speakerul i-au mulțumit fostului guvernator al Băncii Naționale, Pavel Filip, pentru, citesc, profesionalismul de care a dat dovadă în gestionarea relațiilor cu femeii și alți parteneri internaționali, iar Adrian Candu i-a mulțumit pentru alte realizări ale Băncii Naționale din 2016, de când funcția de guvernator a fost ocupată de către Sergiu Cioclea. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat într-o declarație publică demisia guvernatorului BNM drept o dovadă a eșecului autorităților de la Chișinău de a recupera miliardul de dolari dispărut din băncile Republicii Moldova și de a aduce vinovații în fața justiției. Citez, în cei doi ani de mandat ai guvernatorului BNM s-au realizat progrese insuficiente în îndeplinirea acestui obiectiv, iar demisia lui Sergiu Cioclea ridică semne de întrebare cu privire la recuperarea prejudiciului și găsirea vinovaților în viitorul apropiat, notează Mureșan. Amintim că în primii doi ani de mandat ai lui Sergiu Cioclea, Banca Națională a înregistrat semnificative pierderi totale, ceea ce înseamnă că banca nu a avut profituri disponibile pentru distribuirea către bugetul de stat. Până la venirea lui Cioclea în fruntea Băncii Centrale, instituția a înregistrat din 2010 până în 2015 inclusiv doar profituri. Rapoartele despre pierderi făcute publice de Banca Centrală au survenit pe fundalul eforturilor depuse de conducerea băncii pentru a reforma instituția și sectorul bancar, a preveni repetarea unor crize precum furtul miliardului, dar și pe fundalul relatărilor despre creșterea spectaculoasă a salariilor achitate membrilor conducerii băncii naționale și altor angajați. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalko, a declarat că Uniunea Europeană n-ar vrea să vadă noi limitări pe baza unor acuzații inventate ale pluralismului politic înaintea alegerilor parlamentare din februarie. Mihalko a vorbit la un forum anual de dezbateri pe teme europene la Chișinău, la câteva zile după ce o anchetă parlamentară inițiată de Partidul Democrat de Guvernământ a acuzat o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska, de finanțare ilegală cu bani murdari a opoziției moldovene pro-europene. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Peter Mihalko a ales cea mai mare dezbatere pe teme europene organizată al șaselea an consecutiv la Chișinău de Fundația Germană Friedrich Ebert și Asociația pentru Politică Externă pentru a-și formula un avertisment față de autoritățile de la Chișinău.
Să nu vedem încercări de a limita sistem democratic, pluralistic, multipartid la care s-a angajat Moldova să îl respectă.
A spus ambasadorul european.
Să crea condițiile în care competiție democratică, politică poate să aibă risc de a fi limitată pe baza unor încercări inventate, unor invinuiri nu fondate, poate ibride chiar.
A mai spus ambasadorul. Înainte de asta, diplomatul mai afirmase că relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova deja au ajuns într-un moment critic atunci când la Chișinău au fost anulate alegerile primarului capitalei și că scrutinul viitor parlamentar constituie următorul test de democrație pentru Chișinău. Un eveniment altădată important, inclusiv în calendarul factorilor de decizie din politica moldoveană, forumul de dezbateri europene din acest an a fost în general evitat de mai mulți demnitari invitați. Printre ei, șeful diplomației moldovene, Tudor Ulianovski, responsabilă de portofoliul reintegrării, Cristina Lesnic. Refuzul de a participa la eveniment vine pe fundalul unei relații tensionate între Chișinău și instituțiile europene, după o rezoluție extrem de aspră votată săptămâna trecută în Parlamentul European și critici anterioare legate de schimbarea sistemului de vot, anularea rezultatelor unor alegeri locale în Chișinău considerate de occidental libere și corecte, și adoptarea mai multor legi controversate în domeniul fiscal, printre ele amnistia de capitaluri. Prezent la reuniune, popular europeanul Iurie Leancă, care deține în guvernul de la Chișinău portofoliul integrării europene, a vorbit despre ceea ce el consideră a fi o decizie greșită a Comisiei Europene de a suspenda dialogul politic cu Chișinăul.
Din punctul meu de vedere, este o decizie absolut greșită și una care nu ne mobilizează să facem ceea ce ar trebui să facem. Atunci când este bine în relații, atunci e simplu, atunci când e mai complicat, atunci când apare astfel de situații, convingerea mea este că doar dialogul e în măsură să ne permită să avansăm atât pe agenda internă, cât și pe dialogul bilateral.
A spus Iurie Leancă spre protestul ambasadorului european, dar și al altor participanți la discuție, care au spus că menținerea dialogului și realizarea reformelor sunt și scopurile Uniunii Europene, doar că asta nu trebuie interpretat drept o pregătire a Uniunii Europene să facă concesii în ceea ce privește respectarea regulilor democratice. Vinerea trecută, o comisie de anchetă a Parlamentului a acuzat politicienii de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase, că ar fi beneficiat de finanțări ilegale din partea Fundației Open Dialogue a activistei ucrainene Liudmila Kozlovska, acuzată la rândul ei în cadrul anchetei inițiate de Partidul Democrat, că ar fi folosit bani murdari proveniți din vânzare de armament, Landromat și chiar furtul bancar moldovenesc. Concluziile comisiei, care au cerut și Procuraturii Generale să inițieze o anchetă, au sunat ca o amenințare la adresa celor doi opozanți că ar putea fi excluși din cursa parlamentară, poate chiar în baza acuzației de trădare de patrie. Iurie Leancă a spus astăzi în cadrul conferinței de la Chișinău că nu-și dorește un astfel de scenariu, în timp ce un alt vorbitor, fondatorul Asociației pentru Politică Externă și fostul premier, Ion Sturza, a avertizat că să se spere în alegeri libere și corecte la Chișinău ar fi o naivitate, iar voința cetățeanului oricum va fi distorsionată, fie și de simpla aplicare a noului sistem de vot. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Participarea președintelui Igor Dodon la mitingurile Partidului Socialist, de la conducerea căruia s-a retras formal când a devenit șef de stat, ridică întrebări tot mai acute pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare. La unele asemenea întrebări a căutat răspuns azi dimineața Alexandru Canțâr, l-a intervievat în emisiunea matinală Moldova la ora 7 pe expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
În articolul 81 din Constituție, incompatibilități și imunități ale președintelui, nu este stipulat în mod expres că președintele nu poate face parte dintr-un partid sau fi membru unui partid sau unul din liderii unui partid. Dar asta este stipulat în legislația ordinară, inclusiv în legea privind președintele Republicii Moldova. Atunci când o persoană este alesă în calitate de președinte, indiferent de la ce partid el vine, perioada mandatului suspendează activitatea sa de membru de partid. Pentru că din momentul când este validat mandatul de președinte, după depunerea jurământului, președintele jură că el va fi președintele întregului popor, va respecta Constituția, legile țării. Eu văd aici o contradicție flagrantă între statutul de președinte și normele morale care obligă președintele să-și suspendeze activitatea sa de partid, să nu susțină un partid în defavoarea sau în dezavantajul altor partide. Ceea ce s-a făcut în ultimul timp, nu o singură dată, inclusiv la manifestările care au avut loc acum duminică, recent.
Da. Igor Dodon nu numai că face baie de mulțime, iată, are și intenția de a participa la următoarele alegeri parlamentare pe lista PSRM. Este adevărat că, după cum a precizat, își va confirma decizia de a candida până la 24 ianuarie. Intenția însă este certă, pare și sfidătoare în același timp, mai ales că a ținut să spună că niciodată, citez aici, în 27 de ani, nu au existat impedimente pentru un președinte să participe la asemenea alegeri. Există totuși impedimente, domnule profesor, pentru iată, implicarea șefului statului în campania electorală?
Sigur că există impedimente directe și indirecte și eu unele din aceste argumente le-am spus, dar ele sunt destul de bine clasificate și clarificate în hotărârile cursului constituționale, că au fost mai multe interpretări a diferitor articole din Constituție legate cu alegerile președintelui. Deci pe lista unui partid el nu poate participa. Dacă dorește să participe la alegeri în calitate de persoană particulară pe circunscripție uninominală, atunci nu are decât să-și suspendeze activitatea sa de președinte. Trebuie să înțelegem un lucru, că participarea președintelui în orice formă la alegerile parlamentare, fiind în funcție de președinte, fie pe lista de partid, fie în circunscripție uninominală, automat includ masiv aplicarea resurselor administrative în favoarea acestui partid sau în favoarea dumnealui în calitatea sa personală.
Un fragment din interviul cu expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Este ora 19:19. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre refuzul președintelui României să confirme doi miniștri noi nominalizați de coaliția condusă de PSD. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Găsiți acolo și podcastul Politigraf. Vă recomandăm, cu ocazia demisiei de astăzi a guvernatorului BNM Sergiu Cioclea, un episod din 6 iulie anul acesta intitulat Pe șantierul Băncii Naționale 2 și consacrat tocmai reformei salariilor de la Banca Națională.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
după furtul miliardului.
În fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate.
Într-adevăr, dar...
Dar?
Dar, surpriză, șefii BNM de astăzi au salarii și mai mari decât precedenții, iar guvernatorul Sergiu Cioclea spune că tot sub nivelul pieței, că salarii mai mari ar trebui să aibă și alții, din guvern și din parlament.
Chiar și, mă scuzați, și indemnitarea deputaților în Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia își face mai mult, ceea ce nu este normal.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Îl găsiți pe iTunes sau pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
În România, președintele Klaus Iohannis a refuzat astăzi să confirme doi miniștri noi nominalizați de coaliția în frunte cu PSD în cadrul unei remanieri mai ample, cuprinzând 8 ministere. Nu este primul asemenea refuz al lui Iohannis, dar survine pe fundalul unor tensiuni interne accentuate în sânul principalului partid de guvernământ de la București. Ce îi se poate întâmpla președintelui român din cauza refuzului? Mai pot fi numiți miniștri fără voia lui? Relatează de la București, Sabina Fate.
Președintele României are posibilități limitate de refuzare a miniștrilor pe care îi propune coaliția aflată la guvernare. Curtea Constituțională a tranșat încă din 2007 această chestiune. Astfel, Klaus Iohannis poate refuza o singură dată motivat propunerile prim-ministrei Viorica Dăncilă pentru cele două portofolii pe care le-a respins. În plus, șefa guvernului este obligată să propună alte persoane decât Lia Olguța Vasilescu pentru Ministerul Transporturilor și Ilan Laufer pentru șefia Ministerului Dezvoltării. Conducerea principalului partid aflat la guvernare în România a decis să schimbe 8 miniștri. Klaus Iohannis a acceptat pe 6 dintre cei propuși, explicând că remanierea hotărâtă de Partidul Social Democrat este o soluție slabă și că, din punctul lui de vedere, soluția corectă pentru România ar fi înlocuirea întregului guvern. Președintele a subliniat că țara se află în fața unei provocări grele și că e nevoie de miniștri care performează bine în perioada în care România deține președinția rotativă a Uniunii Europene, adică în primele 6 luni ale anului 2019. Iohannis a amintit în acest context că mulți oficiali europeni au început să vină la București pentru a sprijini pregătirea României înainte de a lua președinția Consiliului Uniunii Europene și chiar pentru a verifica dacă guvernul autohton este pregătit pentru a face față rolului pe care urmează să și-l asume România de la 1 ianuarie. Președintele Iohannis a semnat toate decretele de revocare a miniștrilor pe care PSD și-a dorit să-i schimbe, cu excepția celui care îl vizează pe Plaul Stănescu, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării. Fruntașii social-democrați au decis să-l schimbe din funcție pe Stănescu după ce acesta l-a criticat public în mai multe rânduri pe liderul PSD Liviu Dragnea. Astăzi, ministrul remaniat al dezvoltării, dar căruia președintele i-a refuzat în premieră revocarea, a trimis o scrisoare deschisă în care descrie situația inconfortabilă a partidului său, în care tensiunile par să nu se mai termine de 3 luni încoace, iar programul politic și guvernamental cu care a câștigat PSD alegerile a fost lăsat în plas secund în favoarea intereselor personale. Stănescu vorbește despre rezultatele economice pozitive din ultimii 2 ani și despre cel mai redus nivel al șomajului din ultimii 20. Cu toate acestea, notează ministrul dezvoltării, PSD a scăzut sub 25%. După refuzul președintelui de a accepta pe 2 dintre favoriții personali ai liderului PSD Liviu Dragnea, conducerea partidului s-a întrunit pentru a-i răspunde lui Klaus Iohannis. Lia Olguța Vasilescu, fosta ministra muncii care a impus controversatele reforme salariale și a sistemului de pensii, a fost refuzată de președinte, care nu și-a motivat încă decizia nici în cazul ei, nici în ceea ce îl privește pe Ilan Laufer, care a mai fost ministru pentru mediul de afaceri. Klaus Iohannis îl lovește direct prin această mișcare chiar pe liderul socialdemocraților Liviu Dragnea, care, deși își menține influența în partid, este din ce în ce mai slăbit de dezvăluirile din ultima perioadă și de scăderea credibilității sale, după cum arată cele mai multe recente sondaje de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În momentul în care în Europa Emmanuel Macron și Angela Merkel insistă asupra necesității unei armate proprii europene, în Statele Unite crește îngrijorarea în legătură cu capacitatea Pentagonului de a face față noilor amenințări și de a funcționa sub control civil. Statele Unite își pierd superioritatea militară într-un ritm primejdios și ar putea pierde un război împotriva Chinei sau a Rusiei. Potrivit unui raport făcut public zilele trecute de o comisie bipartizană pe care Congresul a creat-o pentru a evalua strategia de apărare a administrației Trump, care a impus o remodelare amplă a armatei americane pentru a concura cu Beijingul și Moscova într-o era a concurenței pentru putere. Acceptând obiectivele strategiei lui Trump, Comisia de Strategie Națională de Apărare, alcătuită din 12 foști oficiali republicani și democrați numiți de Congres, a avertizat însă Washingtonul că nu se mișcă destul de repede și că nu investește suficient pentru a-și pune în practică strategia, riscând să se ajungă la o erodare a dominației militare americane, lucru ce ar putea duce la o situație de criză chiar în domeniul securității naționale. Imaginea întregului peisaj al securității americane pe care o schițează comisia de 12 persoane în raportul său e una sumbră, în care armata americană, care s-a bucurat de o dominație necontestată vreme de decenii, nu reușește să primească resursele și atenția necesare din partea administrației pentru a putea depăși China și Rusia într-o cursă pentru puterea militară care amintește de războiul rece. Balanța militară s-a schimbat negativ pentru Statele Unite în Europa, în Asia și Orientul Mijlociu, subminând încrederea aliaților Americii și sporind probabilitatea unui conflict militar, e concluzia comisiei, după analizarea unor documente clasificate, primirea de informații de la Pentagon și intervievând cei mai înalți oficiali ai apărării. Comisia a mai constatat că personalul militar al Pentagonului domină deliberările asupra strategiei și desfășurarea forțelor într-o așa măsură încât subminează principiul controlului civil al forțelor armate. Comisia urmează să-și prezinte concluziile Comitetului pentru Serviciile Armate din Senat, care autorizează cheltuielile militare. Comisia susține că, în ciuda unui buget american de apărare de 716 miliarde de dolari în acest an, care e de 4 ori mai mare decât al Chinei și de peste 10 ori mai mare decât cel al Rusiei, cu toate astea, strategia de a remodela instituțiile de apărare din Statele Unite pentru a contracara amenințările actuale nu dispune de resurse suficiente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Două mașini blindate pentru combaterea demonstrațiilor în masă care au fost dăruite Chișinăului de către președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan vor fi devamate săptămâna aceasta. În vehiculele Toma este stabilit un rezervor de apă cu volumul de 5.000 de litri, la acestea fiind conectate turnurile de apă. În aceste mașini mai sunt rezervoare cu gaze lacrimogene și vopsea. Cum pot fi utilizate acestea în timpul protestelor, aflați pe site-ul newsmaker.md. Peste 96% din populația Moldovei, potrivit recensământului, sunt creștini ortodoxi. Ei însă merg la diferite biserici. Unii la bisericile Metropoliei Moldovei din subordinea Patriarhiei Moscovei, alții la bisericile Metropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române. Cea de-a doua metropolie a apărut în Moldova la începutul anilor 90. Atunci o situație asemănătoare a avut loc în Ucraina, unde inuriași ortodoxi au fost divizați în trei biserici, două dintre care erau necanonice. După 25 de ani, în special din cauza politicienilor, Sfânta Bomba a explodat. Newsmaker a analizat conflictele interne din cadrul bisericilor ortodoxe, precum și eventualul impact al acestora asupra Moldovei. Organizația neguvernamentală Watchdog a lansat un studiu despre cum au fost distribuiți banii pentru programul guvernamental Drumuri Bune pentru Moldova. Din acesta reiese că drumurile au fost reabilitate ținând cont de interesele electorale ale Partidului Democrat de la guvernare.
Cu temele portalului Newsmaker prezentate de Galina Vasileva ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.